Gepdiýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 11-nji dekabry, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamızda bol yumurtga güýçlendirilen gödäwçilik aslında satylýar, emeleden tutulýar. Polisiýa jelepçilik hyzmatlarynyň peýdalanmakçy bolýanlary duduga düşürýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksada Taýyp tanış edýärin. Birleşen Ştatlary Gırgızystanyň öňkü gümrük resmiýeti Raýymbek Matraýymowa garşy sanksiýa girdi. Ol öz ýurduny baý we täsirli siýasy oýunçy bolup häzirki wagtda öý tutulugyna saklanýar. ABŞ-nyň gazna departamenti 9-njy dekabrda bu merkez ady ýurdundaky giň korrupsiýa we pul ýumak schemasynda Matraýymowyň roly sebäpli oňa garşy sanksiýa girdiýändigini eglan etdi. 700 milyon dollarlık schema Matraýymow tarapından gödäwçilik edilýän we gümrük paşlarından hem de beýleki düdügünlerden sowulup geçmek üçin resmiýlere para berýän şeýlede maksimum düşegünde ýol açyp pul ýumak bilen meşgullanýan kampaniýa gatnaşýar diýip gazna departament aýtdy. Matraýymow öýüniň gargyz gümrük gullugundaky öňkü orunmasar wezipesinden peýdalanyp gümrük schemasyna gatnaşygynyň netijesinde ýüzlerçe milyon dollar edindi diýip departament aýtdy. Sanksiýalar Birleşen Ştatlarda 2012 2-nji ýylda kabul edilen Magnitsky aktyna laýyklykda girdildi. Bu kanunçuluk adam hukuklarynyň bozulmagyndan we möhüm korrupsiýa hereketlerinden jogapkär adamlary jazalandyrýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky bitaraplygyň 25 ýyllyk munasibetli türkmen manadynyň ýadygärlik banknotlaryny çykardy. Bu barada ýarym resmi Arzuw Nokot News web saýty habar berýär. Merkezi Bank 1-lik, 5-lik, 10-lyk, 20-lik, 50-lik we 100-lik banknotlarynyň ýadygärlik nutgalaryny dolanyşyga girdi. Şeýle-de 100 manat gymmaty bolan altyn we kümüş ýadygärlik şaý pullaryny ulanmaga berdi. Täze pullarda bitaraplygyň 25 ýyllygynyň nişany ýerleşdirildi. 12-nji dekabrda Türkmenistan halkara bitaraplyk gününi bayram edýär. 1995-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Türkmenistanyň beýtaraplyk statusyny ikrar etdi. Türkmen hökümeti öýüniň beýtaraplyk siýasatyny ýurdun daşary siýasatda gadanan eň uly üstünligi hökmüne wagt edýär. Bu aralykda soňky ýyllarda türkmen manadynyň resmi däl hümmeti epesli aşaklady. Merkezi Bank soňky 5 ýyl bäri 1 dollaryň resmi alys-çalyş bahasyny 3.5 manatlygyna saklaýar. Ýöne gara wagtlarda onuň alys-çalyş bahasy resmi kursdan 7 esse gymmatdyr. Vaksina sanjymlarynyň başlanan güni COVID-19 sanjymy 2 adama ýeti yaramaz reaksiýa berenden soň Britaniýanyň saglyk edarasy ozal allergiýasy bolan adamlara Pfizer-BioNTech koronavirus vaksinasyny almazlygy maslahat berýär. Britaniýa 8-nji dekabrda ilki uly ýaşly adamlardan hem de virusa garşy göreşýän saglyk işgärlerinden başlap köpçülükleýin vaksina sanjymlaryna girişdi. Ýurdun derman we saglygy saklaýyş önümlerini gödäwçilik agentligi geçen hepde dünýäde ilkinji bolup vaksinany makullady. Milli saglyk gullugynyň direktory Stephen Pavis 9-njy dekabrda ullugyň 2 işgärine vaksina sanjymyndan soň anafilaktoid reaksiýasynyň ýüze çykanyny aýtdy. Olaryň ikisiniň de sağlygy gowlaşýar diýip ol sözüne goşdy. Agentlik goşmaça maglumat sorajakdygyny aýtdy. Pfizer we BioNTech agentliginiň derňegini goldaýanlyklaryny mälim etdiler. Uganistan medianyň nişana alan soňky hüjümlerde Günnogor Nangarhar welaýatynyň hususy Ugan telekanalynyň bir zenan alyp barjysy we Onun sürücüsü nəvelli hücumçülör tarafından öldürüldü. 10-cu dekabrda İrdin Enikas TV kanalının alıpbarcısı Malala Mayvant ve onun sürücüsü iş yolunu atılıp öldürüldü deyip velayetin metbuğu sekretari Ataullah Hogyani azatlık radyosuna itti. Mayvant'ın bu telekanalda 8 yıl veri işleyenlik aydılıyar. Ol Uganistan'ı ayal ve çağı hukuklarını koruyan aktivist hükmünü de tanılıyar. Uganistan'ı bir ayda 2. jurnalisti öldürün hücumun cevapka erçiliğini hiç bir adam ya da topar öz üstüne almadı. Enikas TV kanalının yolbaşısı Zalmay Latifi jurnalistin öldürülmeginde yurdun düşmanlarını günahkarladı ve ozol kanalı ölüm hayvatlarının atılanını aytti. Taliban bilen İslam devleti toporunun ikisi de Pakistan bilen araçaklaşan bu velayette aktivdir. Afganistan'ın adam hukuklarının günü yeni bir jurnalistin ölüm havarı bilen başladı. Biz Asuda ilata rayet cemiyetine ve medya vekillerine gönüktürleyen bu hücumları yazgırıyarız. Olur durmalı deyip Germaniyanın Kabul'daki ilçhanası Twitter'da aýtdy. Soňky aýlarda hökümet bilen Talibanyň arasynda onlarça ýyl bäri dowam edýän, ýyzy üzülmeýän söwüşleri togtatmak üçin geçirilýän gepleşiklere garamazdan, ýurt boýunça ýokarlanýan zorlugyň we başlywaratlygyň arasynda meşhur adamlara şol sanly jurnalistlere, din wekillerine, siýasatçylara we aktivistlere gönükdirilýän hüjümler artdy.